วัสดีทุกท่านเลยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับถ้าไม่ได้ไปที่ไหนก็จะเข้ามาแบบนี้แหละครับเข้ามาพูดคุยกันอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะครับแต่ทุกคนก็ไปไลฟ์วิดโค้ชได้นะครับเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่าไม่ติดภารกิจไปไหนก็นั่นนะครับ6 โมงครึ่งสกายเลนวันธรรมดาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีภารกิจก็ตอนเย็นตอนเช้าสลับไปนะครับไม่ฟิกซ์คือว่างเมื่อไหร่ก็แวะไปเลยนะไปขี่เลยนะฮะ เด้งปุ๊บกดปั๊บคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าผมแบบทำโปรแกรมการฝึกซ้อมอะไรหรือเปล่ายังไงนะครับอันนี้บอกเลยนะครับสารภาพตามตรงนะซ้อมเท่าที่เวลาและโอกาสอำนวยแล้วกันนะอย่างวันนี้ก็บริหารเวลาเอานะครับวันนี้ผมมีประชุมใหญ่นะที่สบคนะครับก็อยู่ตรงตึกกพ.อยู่ติดกับทำเนียบรัฐบาลนะครับเขานัดประชุม10 โมงนะวันนี้นะครับแต่ยังไงล่ะจะตื่นขึ้นมาแล้วแบบนั่งฆ่าเวลาจิบกาแฟชิวๆแล้วรอให้ถึง10 โมงนะครับอันนั้นไม่ใช่โคต้าแน่นะครับผมก็ตื่น3นะตื่น3กว่าๆนะครับมาเตรียมรถเตรียมสูบลมเตรียมอุปกรณ์ที่จะแบบดูฝนฟ้าเมื่อคืนฝนตกเนาะเช้ามามันแห้งครับก็เอาเลยไปเลยนะครับไปปั่นเลยก็ไปเริ่มปั่น6 โมงผมจะมีกลุ่มวันเสาร์นะครับปั่นกับเพื่อนฝรั่งนะก็ชื่อคุณนาธานนะวันนี้โชคไม่ดีนาธานหายปลาหักเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเหตุมันเกิดยังไงนะครับก็ปกติผมก็จะ 6:15 เนี่ยถ้าวันเสาร์ไม่ไปไหนเนี่ยก็จะไปปั่นกับนาธานนะครับนาธานเป็นฝรั่งขี่ดีครับขี่รถทามทายขี่ความเร็วค่อนข้างนิ่งนะนิ่งแล้วก็เสถียรดีนะครับแล้วก็ลากได้แบบว่าความเร็วไม่ตกด้วยก็จะจับกลุ่มกันนะก็จะมีคนไทยบ้างฝรั่งบ้างนะครับเท่าที่เห็นก็จะมีขาประจำนะก็หลายคนอยู่อย่างวันนี้ก็จะมีอะไรอ่ะจานุกก็มาปั่นด้วยนะครับแล้วก็มีน้องอีก 2-3 คนแหละที่แบบปั่นอยู่ด้วยกันประจำนะครับก็วันนี้ก็ออกไปผมก็ลืมกดสตาร์ทที่ไมค์เนาะปั่นวอร์มไปประมาณสัก2 กิโลกว่าเกือบ2 โลแล้วเอ้านึกขึ้นได้ลืมกดสตาร์ทกดไปปั๊บณจุดที่กดสตาร์ทเนี่ยก็ความเร็วลอยแล้วก็40 กว่าแล้ว41 42นะครับพอจบรอบแรกก็เฉลี่ยอยู่ที่46นะรอบแรกนะครับ46ต้นพอขึ้นรอบ2ไปนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นทางโค้งซิกแซกเนี่ยปึ๊บๆก็มีน้องคนนึงนะนำอยู่ปึ๊บเนี่ยก็เปิดให้เพื่อนนำต่อก็คนที่ตามมาก็ขึ้นปึ๊บแล้วเขาแบบเหมือนว่าเขาหันมามองข้างหลังเนี่ยแล้วรถเขาเป๋ครับรถเขาเป๋ก็เท่ากับว่าไปเบียดลายของคนที่กำลังจะขึ้นนำข้างหลังก็เอฟเฟกต์หมดเลยแล้วผมก็ขี่ต่อจากนาธานอยู่นะแต่ผมเห็นแล้วเห็นข้างหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเห็นแล้วถ้าลักษณะนี้อาจจะแบบมีตกข้างทางเพราะว่านาธานก็จับไอโรบาอยู่นะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมิสเตอร์นาธานก็ล่วงไว้ข้างทางนะครับที่ความเร็วประมาณ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันจะเป็นพื้นหญ้านะครับแล้วก็มีก้อนหินอยู่ข้างล่างแหละนาธานก็ลงไว้ข้างล่างรู้สึกผมถามเขาหลังจากที่ผมไปประชุมที่สบคแล้วเนี่ยก็เมสเสจถามนาธานเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าโชคไม่ดีวันนี้ดวงไม่ดีล้มค่อนข้างแรงแล้วก็ไปตรวจแล้วนะครับก็ปรากฏว่าหายปลาหักแล้วก็หัวเข่าฉีกก็เย็บนะครับก็ระวังกันนะครับปั่นด้วยกันก็ให้ทางกันแล้วก็อย่าประมาทนะอย่างวันนี้น้องคนที่เปิดออกไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะไม่ค่อยคุ้นสนามสกายเลนแหละเพิ่งมาขี่ใหม่ๆอะไรเงี้ยพอเปิดปุ๊บก็แบบหันมามองเพื่อนข้างหลังเงี้ยไม่รู้จะมองทำไมนะมองปุ๊บแล้วแบบรถมันเสียการควบคุมอ่ะมันก็เบนไปแล้วมันเป็นช่วงทางโค้งพอดีไงช่วงทางโค้งพอดีแล้วเปิดแล้วแบบรถมันก็แบบตรงไปไงครับ ก็ทำให้ทุกคนก็ต้องเบียดขวาขวาขวาขวานาธานอยู่ประมาณตัวที่5ผมอยู่ตัวที่6ตัวที่5ล้มนะครับชัดเจนเลยผมเห็นแบบเห็นกับตาเลยแต่คิดว่าในขณะที่เขาล้มลงไปเนี่ยคิดว่าเขาคงไม่เป็นอะไรมากเพราะว่ามันเป็นหญ้าด้านข้างมันเป็นหญ้าผมก็เคยลงไปกินหญ้ามาแล้ววันแรกอ่ะที่ไสโรบาร์เนี่ยขี่รถทำทายลงไปเอารถไปขีดหญ้ามาแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรมากตัวนาธานเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็บอกว่าบอกน้องคนที่เป็นต้นเหตุนะผมบอกว่ากลับไปดูดิไปขอโทษฝรั่งเลยเอ็งทำเขาล้มเนี่ยอะไรเงี้ยน้องก็ดีนะครับก็จอดแล้วก็กลับไปดูนะก็ไปขอโทษขอโพยนาธานก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรมันก็บอกว่าเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นอุบัติเหตุก็อยากให้ระวังกันนิดนึงนะผมก็ไปต่อก็ขี่กับอัจฉรินะขี่กับไอ้สองไม่ใช่ไอ้สองรวิรัตนะอีกสองหนึ่งนะสองไอ้สองร้อยทีมอ่ะเดี๋ยวก็อยู่ช็อกวิวเดี๋ยวก็อยู่3 R เดี๋ยวก็อยู่ทีมเลี่ยงหวดอะไรของมันไม่รู้อ่ะเยอะอ่ะแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งครับฝรั่งคนหนึ่งก็ดูหน่วยก้านดีนะแต่นำความเร็วโคตรตกอ่ะขี่รถแคนยอนคาตูชานะครับสติ๊กเกอร์ติดที่รถสักการินเลยนะผมไม่รู้จักว่าเขาชื่ออะไรนะเป็นฝรั่งก็ยังหนุ่มอยู่นะครับแต่ว่ารอบ2ขึ้นนำความเร็วตกอ่ะขึ้นผมนำอยู่ประมาณ47 48กับอัจฉรินะพอฝรั่งขึ้นก็เหลือ43นะครับก็นั่นแหละก็ขี่จบ2รอบกดมาที่ 46.2 ครับจริงๆน่าถ้านาธานอยู่ผมว่าน่าจะเร็วกว่านี้น่าจะได้47กลางๆหรืออาจจะ48ได้47ปลายๆทำได้อยู่ถ้าอยู่กันครบๆนะเพราะว่าวันนี้มีจานุกด้วยนะครับจานุกก็นำดีนะผมแบบพยายามให้ขี่กันนิ่งๆเนียนๆเลี้ยงๆกันไปนะครับทีนี้เหมือนกับว่าคนก็มารอปั่นกับ615เขาเรียกว่ากลุ่ม615ก็คือ 6:15 เยอะมารอกันอยู่ที่สะพานเยอะพอออกก็ออกด้วยอย่างเงี้ยพอขึ้นนำก็เหมือนกับว่ากลัวว่าจะไปจี้เอา AV หมกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็พยายามขึ้นช่วยนำก่อนนี้ก็มีทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ4คนนะ4คนก็ขึ้นนำ3คนมีไอ้น็อตยุทธนาจี้ข้างหลังนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะแข่งทีมเดี๋ยวประซูดก็มีอาเฉินไอ้ไผ่แล้วก็อีกคนนึงใครนะอ๋อสกายนะครับพะเยาขึ้นมานำด้วยเหมือนกับว่าขี่กันแบบว่าไม่รู้มือกันนะครับอาเฉินดีอาเฉินขี่นิ่งนะขี่นิ่งนำความเร็วปกติดีนะแล้วก็มีน้องอยู่คนหนึ่งในนั้นนะครับหันมามองหลังแล้วพาล้มล้มก็นั่นแหละครับเล่าให้ฟังนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าไม่เกิดจะดีกว่านะครับอ่ะวกกลับมาเรื่องของการฝึกซ้อมนะอะไรดีอ่ะไลฟ์โค้ชโอ้โหมากันทำไมเนี่ย400กว่าเนี่ยให้เดี๋ยวจะหนีไปนอนก็ไม่ได้นะครับเนี่ยแจ็ควูดแลนด์บอกว่าหลังแข่งน่าจะได้ไปขี่ก็มาเลยครับมาขี่ได้ตลอดนะครับสันติบอกว่ารถสีแดงใช่ครับฝรั่งขี่คาตูชาสีแดงนะไหปลาหักอีกคนหนึ่งเสียดายแล้วเล่าให้ฟังว่าวิธีการซ้อมผมนะครับวันนั้นที่ผมไปปั่นที่ระยองยังอยู่ในกลุ่ม100กิโลตากฝนอยู่ประมาณ70กิโลนะวันนั้นก็ขี่ไม่เร็วนะครับแต่ว่าร่างกายเหมือนกับว่ามันโหมงานหนักมาช่วงก่อนหน้านั่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอถึงวันงานก็มันก็มีความเครียดความอะไรสะสมเข้ามาครับเสร็จแล้วพอวันปั่นก็ปรากฏว่าฝนตกหนักอีกอะตอนนั้นภารกิจก็คือต้องพาพี่น้องทั้งนั่นอะ600-700คน700-800คนไม่รู้จำนวนแหละเยอะอะไปกับผมให้ได้อะแล้วก็ต้องไปจบกับผมแบบให้มันปลอดภัยให้ได้ครับผมคิดอยู่อย่างเดียวแหละพอจบนั้นมาได้ก็โล่งอกนะครับแต่ก็ล้านะล้ามันไม่ได้พักด้วยแหละบินไปบินมานะครับเชียงใหม่กรุงเทพระยองเชียงใหม่อยู่เงี้ย 2-3 ไฟล์นะครับ3เที่ยวอ่ะบินไปบินกลับเสร็จแล้วก็พอกลับมาอ่ะวันอาทิตย์ว่าจะไปปั่นชิลๆบังเอิญวันอาทิตย์เอารถทําทายไปด้วยนะครับปีเตอร์บอกไปเจอปีเตอร์พอดีปีเตอร์บอกว่าขี่2รอบวงรอบ3เดินคันเร่งรอบ4บวกผมก็เอาแล้วตายแล้วกลุ่มเมนอินแบล็คปฏิเสธไม่ได้ด้วยอ่ะเอาก็เอาก็ไปขี่นะครับด้วยสภาพที่เรียกได้ว่า ถ้าเป็นเครื่องบินก็โดนยิงมาควันท่วมอ่ะวันนั้นก็ล้าสุดๆนะครับล้าถึงขนาดที่ว่าแบบปั่นรอบสุดท้ายเนี่ยปล่อยหลุดแล้วนะเหลือประมาณอีกประมาณสัก14โลผมปล่อยหลุดแล้วไม่ไหวแล้วครับขามันเหยียบไม่ลงแล้วก็ปั่นมาใช้วิธีปั่นตามลมแบบปั่น500เมตรแล้วก็จับไว้ระบาย500เมตรฟรีขาปล่อยให้รถไหลไปตั้งความเร็วไว้ประมาณ43 44นะครับแล้วก็ปล่อยไหลไป500เมตรโดยที่ไม่ปั่นอ่ะแล้วก็จับไอ้ลูกบาหมอบไปให้มันให้ลมมันส่งหลังไปความเร็วก็จะดรอปลงมาจาก44 43 42พอครบ500เมตรสังเกตดูว่าความเร็วจะเหลืออยู่ประมาณสัก33ก็ตั้งความเร็วใหม่ตั้งปึ๊ดขึ้นไปประมาณ44 45ก็ปล่อยฟรีขี่อยู่อย่างเงี้ย10กว่าโลครับคิดดูดิทรมานมั้ยอ่ะคือก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดกลับมาจนได้นะครับพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าวันอาทิตย์วันนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันล้ามากอ่ะมันแบบขาจะหลุดอ่ะครับเรียกว่าขาจะหลุดอ่ะก็กลับมาพักเสร็จแล้วก็มานั่งคิดวิธีการที่จะรีคัฟเวอรี่ตัวเองอ่ะนี่น่าสนใจไหมคือจะทำยังไงให้มันฟื้นให้มันกลับมาขี่ให้ได้นะครับก็หลังจากวันนั้นมาผมก็ไปหาหมอ ผมก็ไปหาหมอไปตรวจร่างกายมานะครับก็ปรากฏว่าวันจันทร์เนี่ยคุณหมอที่ศูนย์การแพทย์พัฒนาก็นัดไปทำอุลตราซาวด์นะครับช่องท้องไปดูว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมเพราะว่าผมไปตรวจเลือดแล้วเนี่ยค่า CA มันสูงไปนิดนิดนึงอ่ะคือค่าปกติของคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกินระดับเลข4แล้วกันนะคือไม่ควรจะเกินเลข4เนี่ยของผมมันเกินไป 4.23 อะไรเงี้ยก็รู้สึกกังวลไงทำยังไงก็ไปตรวจนะครับหมอก็บอกว่าจับตรวจเลือดตรวจอะไรสารพัดอย่างเขาบอกว่าคุณแข็งแรงดีนะค่า HDL หรือว่าไขมันดีคุณสูงมากอ่ะ HDL ผมมีทั้ง73อ่ะหมอก็งงว่าผมอายุขนาดนี้แล้วทำไม HDL สูงเลยครับสูงนี่คือดีนะมีเป็นไขมันดีเป็นตัวไขมันใหญ่ตัวใหญ่ที่แบบเอาไว้ทะลุทะลวงในพวกไขมันเลวนะครับประมาณนั้นมันจะมี2ตัวไขมันเลวมันจะไปเกาะผนังเส้นเลือดเนาะทำให้เส้นเลือดตีบตันตัวไขมันดีจะเป็นตัวแบบทะลุทะลวงทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยสะอาดเงี้ยครับก็ตรวจมาดีหมดนะครับไตรกลีเซอไรด์ก็ไม่สูงคอเลสเตอรอลก็อยู่ระดับกลางๆนะครับแต่ว่า CA มันผิดปกติก็เลยไปตรวจก็ปรากฏว่าหมอบอกว่าอ่ะอย่างนี้ละกันอยากรู้มีอยู่2อย่างไปอุลตราซาวด์ดูก่อนนะครับอุลตราซาวด์ก็ไปตรวจช่องท้องดูนะครับพอได้จากผลอุลตราซาวด์แล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าเอาชัวร์เลยไหมมี2อย่างก็กลัวว่าถ้ากลัว CA คือมันเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ครับซึ่งพี่เปี๊ยกเนี่ยก็เป็นมะเร็งลำไส้เพิ่งจากเราไปเงี้ยผมก็กังวลไงอ่ะเอางี้ละกันถ้าไม่ส่องกล้องก็ทำ CT สแกนไปเลยครับแต่ CT สแกนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงนะก็หมื่นกว่าบาทเงี้ยแต่พอดีว่าผมโชคดีนะครับที่ผมเป็นข้าราชการบำนาญที่แบบสามารถที่จะเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางได้เลยนะครับก็ทำเลยทำ CT สแกนโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ปรากฏว่าวันอังคารนะครับหลังจากที่ตัดสินใจทำนะหมอก็ให้โปรแกรมมาเลยโอ้โหอันนี้ทรมานกว่าทำ CT สแกนคือการที่จะต้องอดอาหารนี่แหละครับ คือเขาให้กินแต่ของอ่อนๆให้กินแต่โจ๊กเปล่าๆกินแต่ข้าวต้มกับเนื้อปลาอะไรเงี้ยผักผลไม้ห้ามกินเด็ดขาดเลยเงี้ยกาแฟก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ครับชีวิตปกติหายไปอ่ะก็เอานะทน2วันนะครับไปซื้อโจ๊กก็บอกว่าเอาโจ๊กเด็กไม่ใส่ผักไม่ใส่อะไรทั้งอย่างขอแต่โจ๊กเปล่านี่แหละมาหยอกน้ำปลาหยอกซีอิ๊วขาวนั่งกินไปเรื่อยนะครับก็ดีนะน้ำหนักลงตั้ง3กิโลเนี่ยทำให้แบบว่าเหมือนกับว่าดีท็อกซ์เหมือนกันนะแล้วก็วันสำคัญก็คือวันพุธนะวันพุธเนี่ยเขาให้กินยาระบายนะครับก็คือวันนั้นทั้งวันเนี่ยเขาให้อยู่บ้านเขาให้แบบว่าอยู่แต่ในห้องน้ำกับกินข้าวต้มนี่แหละกินโจ๊กนี่แหละนะอย่างอื่นห้ามกินเพราะว่าต้องการให้แบบข้างในมันสะอาดที่สุดครับเพื่อจะไปตรวจซีทีสแกนแต่ว่าวันพุธเช้าเนี่ยผมมองแล้วว่าถ้าผมอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยผมคงจะหิวข้าวนะแล้วมันก็จะหงุดหงิดมันก็จะแบบปกติชีวิตเคยจิบกาแฟตอนเช้าเคยหาอะไรกินอะไรเงี้ย แล้วมันจะต้องมานั่งแบบรอเวลาเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะผมก็ตัดสินใจขับรถไปสกายเลนเลยนะครับไปปั่น3รอบไปปั่นเลยไปปั่น3รอบแล้วปั่นเพื่อให้มันรู้สึกว่าลืมอ่ะลืมที่คิดในเรื่องของจะต้องหาอะไรกินเงี้ยเออนั่นแหละมันก็เป็นทริคของผมเองนะครับแล้วในขณะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าขามันใช้สับจักรยานแล้วนะเขาเรียกว่าขามันเน่ามาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์อ่ะขาเน่ามากเลยครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะโหแย่มากเลยขี่แล้วรู้สึกว่ามันล้ามันตึงมันบอกไม่ถูกครับนะมีหลายๆคนอาจจะเห็นว่าผมไปทำฟิตติ้งกับอาจารย์อีทนะครับพอดีวันนั้นเนี่ยวันอังคารนะครับวันอังคารเนี่ยผมรับยาแล้วนะวันนั้นเป็นไม่ใช่วันอังคารเนี่ยเป็นวันที่แบบฟาสติ้งแล้วนะคืออดอาหารแล้วนะก็ผมไปปั่นกับเจ้าฟี่นะครับลูกชายของบังตอนเช้าฟี่ก็คือตุลธรโสสลามนะแชมป์เอเชียแชมป์เยาวชนไปปั่นเสร็จปุ๊บฟี่ก็นัดมาทำฟิตติ้งกับอาจารย์อีทนะครับซึ่งอาจารย์อีทก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลครับถัดไป2ซอยนี่เองอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละถัดไป2ซอยนะครับแล้วก็ผมก็เอาแว่นตานี่อันนี้เอาไปให้เจ้าบังนะครับนี่แว่นตัวนี้สีดำนี่แจมโบอันนี้เลนออโต้นะครับถ้าออกแดดแล้วเลนจะสีชาไทยอินสั่งได้นะครับมีเยอะเอาเนี่ยไปให้บัง2อันปรากฏว่าเขาก็ทำฟิตติ้งเสร็จพอดีนะครับผมก็แบบถามว่าพี่อีทผมอยากดับเบิลเช็คอ่ะผมอยากเมคชัวร์ว่าช่วงรถที่ผมเซตเนี่ยมันโอเคไหมอะไรเงี้ยผมก็พี่อีทก็บอกอ้าวท่อนนี้ว่างมาเลยผมก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับใส่ล้อหน้าปุ๊บปั่นจักรยานไปเลยนะเอาหมวกแอโร่ไปด้วยนะปั่นจักรยานไปที่สำนักอาจารย์อีทนะครับเวโลจิกฟิตเข้าไปถึงปุ๊บก็ขึ้นแท่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับเซ็นเซอร์นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นแล้วครับนะก็ปรากฏว่าผมเซ็ตรถมาค่อนข้างโอเคอ่ะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าโอเคนะอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเอาแว่นออกก่อนเดี๋ยวโดนเก็บค่าโฆษณาก็โดนปรับนิดหน่อยโดนคอมเมนต์ว่าเออขาจานอาจจะยาวไปนะถ้าเกิดว่าใส่ตอนนี้ผมใส่ 172.5 เหมือนสะโพกมันกระทุ้งอ่ะมันกระทุ้งขึ้นไปอ่ะเพราะว่าขาจานมันยาวถ้าใส่ขาจานสั้นน่าจะดีกว่านี้ก็วันนี้ก็ทำแล้ววันนี้ก็ไปให้บางหน่องเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาจาน170นะครับแต่ว่าปกติผมใส่ใบไทม์ไทยเนี่ยใส่ใบ55นะเหยียบใบ55 51แต่ตอนนี้รู้สึกว่าวันเนี้ยที่ขี่เนี่ยคิดว่า55ไม่พอแล้วล่ะก็เลยหาเรื่องนะครับเดี๋ยวเอาใบของโค้ดปุ๋ยมาใส่ก็จะใส่เป็น56อีกนิดนึงเพราะว่าปีเตอร์มันใส่58หนักเข้าไว้แต่ว่าอย่างที่เคยพูดแหละครับเกียร์เปลี่ยนได้แต่ขาเหยียบได้หรือเปล่านะต้องทำขาให้เหยียบให้ได้นะก็หลังจากที่ไปทำเซตรถเซตไลน์มาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้จับรถเลยนะไม่ได้จับเลยนะแล้วก็วันศุกร์วันพฤหัสก็ไป CT สแกนไปทำซีทีแกนตอนเช้าตอน11โมงนะครับอดข้าวไปแบบเหมือนแบบหิวโซไปเลยแหละไปทำเสร็จเรียบร้อยเข้าเครื่องนอนกั้นหายใจได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเขาก็ใช้วิธีเจาะที่แขนผมนี่นะตรงเนี้ยแล้วก็ฉีดสีเข้าไปสีมันก็จะแบบซ่านไปทั้งตัวเลยมันจะรู้สึกร้อนๆอุ่นๆนะก็หลังจากทำเสร็จแล้วเดี๋ยววันจันทร์หมอก็นัดไปฟังผลนะครับเสร็จแล้วมาวันศุกร์ก็ไปอยู่ที่สนามเวลโดมนะไปดูฟอร์มเด็กๆปั่นแข่งในลูกกันนะครับและเล่าให้ฟังเสร็จแล้วพอมาวันนี้อยากจะลองดูไงอยากจะลองดูว่าไอ้ขาเราเมื่อวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันแย่มากแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยในการที่เราฟาสติ้งก็ดีในการที่เราเรียกได้ว่าอะไรอ่ะแทนที่จะพักเลยอ่ะกลับออกไปปั่นเบาๆอ่ะมันส่งผลยังไงนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ไปขี่กับกลุ่ม615นะครับผมขี่อยู่ในโซนประมาณว่าโซนไม่เกินโซน3ครึ่งนะลงมาจี้เนี่ยสังเกตดูฮาร์ทเรทอยู่ประมาณ150 153ประมาณเนี้ยลงมาจี้นะครับพอขึ้นนำก็ดันขึ้นไปประมาณนัก165 166นั่นเองวันนี้ไม่เห็น170เลยนะ คือดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงจะบอกให้เรื่องของอุณหภูมินะครับเรื่องอุณหภูมิเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากเลยวันที่ผมล้มกับปีเตอร์นะวันนั้นอ่ะเร็วสุดๆเลยคิดว่าขี่ได้27กลางๆด้วยนะครับต่อรอบนะคือสกายเลน 23.25 กมเนี่ย27นาทีเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะว่าจะต้องขี่ความเร็วเฉลี่ย50อัพอ่ะวันนั้นน่ะวันที่ฝนตกอ่ะปรากฏว่า12กิโลเมตรแรกอ่ะเร็วกว่าทุกครั้ง20วิครับแต่ว่าดันไปล้มซะก่อนไงก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ PR หรือว่าไม่ได้พิสูจน์อะไรนะครับพออีกวันมาขี่ก็ขี่อยู่28.23นะครับแต่วันนั้นน่ะลมแรงอากาศร้อนวันนี้ตอนเช้าเนี่ยลมดีมากไม่ลมไม่แรงนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดตามไม่ถึงขนาดลมส่งแต่ว่าลมนิ่งวันนี้ขี่อยู่ประมาณรอบละ32รอบนะครับก็เฉลี่ยอยู่46กว่าขึ้นนำผมจะนำประมาณ500เมตรมันจะมีมาร์กิ้งอยู่ที่พื้นนะครับสมมติว่าเรารับไม้ตรงไหนเราก็ลากต่อไปเลยอีก2ป้ายพูดง่ายๆอาจจะนำ600ก็ได้หรือ700นะครับสมมติว่าเพื่อนที่ปั่นนำอยู่กับเราเนี่ยผัดนำเนี่ยเขาเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยเรารับไม้เขาเรียกว่ารับไม้ต่อฟึบเนี่ยผมจะไม่สนใจว่ารับตรงไหนแต่ว่าผมจะนับไปอีก2ป้ายนะครับก็คือป้ายพื้นเนี่ยป้ายละ250เมตรนะครับก็แถมให้ก็จะไม่ต่ำกว่า500เมตรละกันนะไม่นำไม่ต่ำกว่า500เมตรแต่ไม่เกิน750นะก็อยู่ประมาณนี้ครับก็พันนำอยู่2รอบออกมาที่46กว่านะถือว่าดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ขาปิ๊งอ่ะใช้สับจักรยานนะเรียกว่าขาปิ๊งมากเลยแบบโอ้โหไหลอ่ะขี่แล้วรู้สึกว่ามันไม่มีแลคติกสะสมเยอะแล้วก็มันเหยียบได้ครับแล้วก็เกียร์ก็ปานกลางเลยนะครับก็คือไม่ได้ใช้แบบ50 51เท่าไหร่บางทีลงมาจี้รู้สึกว่าอ่ะ160กว่าประมาณฮาร์ทเรทประมาณ165 166ผมสับ50 51ลงมาจี้ปุ๊บเนี่ยฮาร์ทเรทมันลงไปเลย56ตุ๊บเห็นเลยนะครับเกียร์หนักมันจะช่วยแต่พอขึ้นนำปุ๊บก็สับซอยขึ้น2ตัวก็อาจจะเป็น12หรือ13ประมาณ55 12หรือ55 13นะประมาณเนี้ยถ้าขึ้นนำจะไม่ใช้11นะครับก็ไหลดีก็ขี่ดีนะครับวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการที่ฟื้นตัวเองกลับมาแล้วก็กลับมาขี่ได้นะอันนี้ก็เป็นทริคของการฟื้นสภาพนะครับอยากจะเน้นว่าไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกครับเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเพราะตัวเองจะรู้ตัวเองดีที่สุดว่าเองควรจะทำอะไรนะควรจะพักหรือควรจะขี่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเห็นเพื่อนซัดกันเนี่ยโหกระโดดเข้าใส่เงี้ยมันก็ไม่ฟื้นหรอกมันก็สะสมแลคติกไปเป็นกระป๋องแหละมันก็มากกว่าเดิมอ่ะรู้สึกว่าตัวเองล้าก็ต้องพักก็ต้องรีคัฟเวอรี่ตัวเองก็ต้องขี่ในเพจที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซน2เครื่องซักผ้าเป็นโซน2ที่เอาไว้ชะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าแลคติกที่มันสะสมอยู่ในตัวเราออกไปอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปขี่โซน3โซน4โซน3โซน4อยู่ทุกวันเนี่ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนมันเอาไม่ออกเพราะนั้นการฝึกในมื้อต่อๆไปมันก็จะไม่ได้ผลเข้าใจไหมครับงงไหมไม่งงนะผมว่าก็คืออย่างที่บอกครับต้องรู้จักตัวเองนะต้องฟังตัวเองแล้วก็ต้องห้ามใจตัวเองได้ด้วยคือไม่ใช่แบบเห็นเพื่อนตะบี้ตะบันซัดอยากจะมันเขาเงี้ยเมื่อไหร่ที่คุณเปิดฉากไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยเหมือนไปกดสวิตช์ออนแล้วเนี่ยคือระบบในร่างกายมันเปลี่ยนแล้วนะมันเปลี่ยนนะครับมันจะไม่ใช่เป็นการรีคัฟเวอรี่แล้วมันเป็นการไปเพิ่มอินเทนซิตี้ทำให้มันล้ามากขึ้นแล้วถ้ามันหลุดออกไปเนี่ยคือเหมือนกับว่าเครื่องมันน็อกไปแล้วเนี่ยกว่าจะกลับมาได้เนี่ยมันใช้เวลานะครับมันอาจจะไม่ใช้เวลา1สัปดาห์เหมือนผมนะมันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยอ่ะเคยไหมครับแบบว่าขี่ไปแล้วแบบอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าขี่ไม่ได้ผมว่าหลายๆคนเคยเป็นนะนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าโอเวอร์เทรนหรือว่าตะบี้ตะบันซัดมากเกินไปนั่นแหละนะก็ฟื้นสภาพต้องรู้จักตัวเองแล้วก็ต้องฟังร่างกายตัวเองด้วยนะครับไม่มีใครรู้ดีเท่าเราหรอกครับใช่ไหมโค้ชก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรเราเป็นยังไงนะครับโอเคพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ช่วงประมาณ 5:00 น.นะไปติดตามเพจสมาคมกีฬาจักรยานนะครับ Thai Cycling Association พรุ่งนี้จะมีการจับฉลากสำหรับคนที่ไปร่วมงานปั่นระยองฮินะครับก็ 1,500 ท่านในวันเสาร์กับ 1,500 ท่านในวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะได้ลุ้นรางวัลกันนะครับผมไปดูรางวัลมาแล้วโอ้โหอลังการนะมีจักรยานทั้งหมดอ่ะ 8คันนะครับมีล้อกัมปาโยโลสกีล็อกโก้3คู่มีกระเป๋าใส่จักรยานยี่ห้อทัชอีก5ใบมีเสื้อฟอร์สระดับเสื้อระดับเกรด A เลยนะอีกประมาณ30ตัวอะไรอีกอ่ะมีแว่นโอ๊กเล่ด้วยอีก 5-6 อันน่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นรางวัลกันนะครับช่วง 5:00 นนะใครที่ไปร่วมงานปั่นระยองฮิก็ไปรอลุ้นหน้าจอกันพรุ่งนี้จะมีการจับฉลากที่เพจของสมาคมนะครับทำถ่ายที่สตูดิโอที่วิลโดมหัวหมากไปลุ้นกันนะครับโอ้ยหัวตั้งแล้วเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเล่าให้ฟังอีกนิดนึงครับว่าหลังจากระยองแล้วก็มาสัปดาห์นี้ก็คือแข่งลู่ใช่ไหมครับสัปดาห์หน้าก็จะไปเจอกันที่ทองผาภูมินะทองผาภูมิก็กลับมาแข่งแบบแมตช์สตาร์ทได้แล้วนะครับแต่ว่าแบบมีนัยยะสำคัญเคยเล่าให้ฟังแล้วรุ่นไหนนะครับที่มีคนสมัครลงมาเกิน40คนเนี่ยก็จะต้องแยกเป็น2ฮีทนะครับเพื่อจะไปควอลิฟายในรอบคัดเลือกก่อนเพื่อจะเอา15คนที่ดีที่สุดในแต่ละฮีทเข้ามารอชิงชนะเลิศในรอบชิงจะมีคนสตาร์ทอยู่แค่30คนในแต่ละรุ่นนะครับรุ่นไหนที่มีคนเยอะกว่า40คนก็จะมีการควอลิฟายนะอาจจะเป็นการควอลิฟาย2รอบนะครับรอบละ8,200เมตรอ่ะ2รอบก็ไปดูกันนะแล้วก็ข้อแนะนำนะครับใครที่ขี่รถทามทายอยู่แล้วอยากจะรถทามทายไปแข่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ข้อแนะนำก็คือเอาไปลองดูว่าขี่ได้หรือเปล่านะว่าขี่ได้หรือเปล่าแต่ผมไม่ใช้ ผมทางเส้นทางเองแต่ผมไม่ใช้รถทามทายนะครับผมใช้รถถนนนี่แหละนะไปลองดูก็ได้แต่บอกข่าวนะครับคนที่แข่งลู่เสร็จพรุ่งนี้เนี่ยแล้วคิดว่าจะไปที่ทองผาภูมิเลยเนี่ยแล้วจะเข้าไปซ้อมสนามเนี่ยครับทางเขื่อนเขายังไม่อนุญาตให้คนเข้านะอันนี้บอกข่าวไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แบบแห่กันไปเพื่อจะไปซ้อมนะครับถ้าไม่ทำเรื่องขออนุญาตเข้าไปอย่างมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าไปเนี่ยเขายังไม่อนุญาตให้เข้านะครับเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงเหมือนกับเป็นช่วงเขตของห้ามเฉพาะอยู่แหละนะ ไม่ใช่แบบว่าโอ้ไปแห่กันไปซ้อมเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไปเจอกันวันศุกร์ทำทริอัลนะครับวันเสาร์ inline race วันอาทิตย์ cross country ตอนเช้าตอนบ่ายเป็น downhill นะครบเลยนะครบเลยนะตอนนี้ก็กิจกรรมจักรยานกลับมารวมตัวกันเยอะแยะนะครับจัดทริปจัดอะไรกันก็สนุกสนานแต่ก็จัดแข่งเนี่ยก็ฝากไว้นิดนึงนะครับจัดแข่งเป็นเรื่องเป็นราวขออนุญาตสมาคมยังถ้ายังไม่ขออนุญาตสมาคมก็มาขอซะอย่าให้มีเรื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินอยู่นะรวมตัวกันเนี่ยต้องตรวจสอบได้นะต้องมีคู่มือในการจับนะคุมเข้มนะเกิดมีเหตุขึ้นมาใครรับผิดชอบแจ้งใครหรือยังขออนุญาตสมาคมหรือยังดาวน์โหลดแอปไทยชนะในฐานะของผู้ให้บริการหรือยังนะครับแจ้งพื้นที่หรือยังสาธารณสุขของแต่ละที่รู้ไหมว่าท่านไปจับนะก็เยอะนะมันไม่ใช่แบบโอเวอร์นอร์มอลนะครับมันเป็นนิวนอร์มอลมันเยอะอ่ะมันต้องทำให้มันถูกต้องนะครับเขาก็ไม่ได้เรียกเงินเรียกทองอะไรนะแค่ทำหนังสือมาขออนุญาตให้มันถูกต้องซะมันก็ง่ายแล้วก็เขาก็จะให้คู่มือไปทำว่าโอเคถ้าคุณจะจัดแข่งนะมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างไปดูงานที่ระยองครับเข้มไหมล่ะเข้าไปเนี่ยคัดกรองแบบไหนนะครับดาวน์โหลดแอปยังไงจะต้องอยู่กันยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันถึงจะอยู่กันได้นะครับแต่แบบอยากจะจัดนะจัดเก็บค่าสมัครเอาตังค์ใครก็ทำได้นะครับก็ลองดูก็ไปทำดูนะครับแต่แข่งหรือเปล่าอย่างนี้ดีเอานี้ดีกว่าโอเควันนี้สั้นๆแล้วกันครับมีอะไรไหมอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของคำถามเหลือ300ท่านแล้วอยู่กับผมเมื่อกี้400กว่าวันนี้สั้นๆแล้วกันอาจจะพูดวกไปวนมาเนาะเพราะว่ามัน ดึกแล้วมีคำถามก็ถามเข้ามานะครับไม่มีก็จะไปนอนแล้วนะมีไหมวันนี้อาจจะได้ทริคเรื่องของการฝึกซ้อมการฟื้นสภาพการรู้จักตัวเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปตะบี้ตะบันซัดทุกครั้งนะขี่ช้าให้เป็นแล้วก็ขี่เร็วได้นานขี่เป็นไหมอาการบาสเหรอครับอ๋อตอนนี้บาสก็กำลังทำกายภาพอยู่นะครับเขื่อนเปิดให้เข้าลองทางวันไหนคิดว่าน่าจะเป็นวันพฤหัสน่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับแต่ว่าก็ยังมีเจ้าหน้าที่เขากำลังทำเส้นทางอยู่มันจะมีอะไรอ่ะมีโคนที่แบบว่าเอาไว้กั้นรถแหกโค้งครับนะเดี๋ยวต้องไปเอาออกตรงนั้นนะครับอาจจะต้องหลบหลีกหนีกันนิดนึงนะครับไปซ้อมก็น่าจะได้แหละวันพฤหัสนะวันศุกร์ก็เป็นการแข่งขันทำทายอาการของบาสนะครับตอนนี้ก็ทำกายภาพแล้วนะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็รอให้ร่างกายฟื้นสภาพเท่าที่เห็นน้องก็ตอนนี้ก็กำลังใจก็ยังดีนะครับแล้วก็นั่งได้แล้วนะครับเส้นทางแข่งทีชิงแชมป์เป็นยังไงบ้างครับมีแต่ขึ้นกับลงครับนี่แหละคำตอบมีขึ้นแล้วก็มีลงครับสนามทีใช้รถอะไรดีใช้รถอะไรก็ได้ครับแต่ผมใช้รถถนนธเนศใช้รถอะไรก็ได้รถทำทายก็ได้หรือรถถนนก็ได้แต่พี่ใช้รถถนนครับมีขึ้นกับลงนะนอนน้อยคนนอนกี่ชั่วโมงก็8ชั่วโมงพี่นัทบอกทางเรียบก็มีทางเรียบครับพื้นนี่คือไม่มีหลุมเลยแล้วกันอ่ะทางเรียบกริบแต่ว่าขึ้นกับลงทางเรียบมีก็ตรงบริเวณจุดสตาร์ทออกไปวิ่งชนสันเขื่อนเป็นทางเรียบนะครับพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปทีเนี้ยหาไม่เจอละทางเรียบแล้วก็พอหลุดออกมาได้เนี่ยผ่าน8กิโลมาแล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก200เมตรสุดท้ายก็เป็นทางเรียบนะครับมีถ่ายทอดสดไหมครับพี่เล็กมีถ่ายทอดสดดาวฮิลครับแล้วก็ผมไม่รู้นะเดี๋ยวปรึกษาทางทีมงานไทยพีบีเอสก่อนเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะถ่ายรุ่นโอเพ่นนะเป็นแบบ Facebook Live นะครับถ่ายรุ่นชายทั่วไปแต่ว่าสนามนี้มันจะมีเรื่องของรอบคัดเลือกอะเด็กไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวฟังก่อนว่าเขาว่ายังไงเขาวางโปรแกรมว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยวมาแจ้งแต่พรุ่งนี้ถ่ายทอดสดแน่ครับ5โมงเย็นจับฉลากของวันเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนแจกให้หมดนะครับแจกให้หมดก็ขั้นตอนของการจับฉลากเนี่ยคุยกับพี่นัทไปเมื่อเช้านะครับก็คือเราจะพิมพ์ชื่อพิมพ์เบอร์พร้อมชื่อของท่านเนี่ยมาใส่ไว้ในกล่องนะครับหยิบขึ้นมาเป็นเบอร์อะไรชื่ออะไรก็รับรางวัลไปนะง่ายๆแล้วก็ส่งรางวัลให้สุริวงศ์เปี่ยมปัญญานี่แม็กกี้จากลาวนะครับหมดแล้วมั้งวันนี้ก็ไปที่ศูนย์บริหารจัดการโรคระบาดไวรัสโควิด-19 มานะครับก็ไปคุยเรื่องทัวร์ไทยแลนด์มาก็รอฟังข่าวแล้วกันนะครับว่าจะออกมายังไงคือไปประชุมทีเดียวแล้วได้ข้อสรุปคงไม่ใช่นะครับก็ยังต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายที่ต้องทำงานทั้งนั้นพี่นัทก็หนักหน่อยนะยังไม่ได้หยุดเลยสะกดคำว่าวันหยุดไม่เจอนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์พวกท่านหยุดกันพวกเราทำงานเพราะมีแข่งทุกอาทิตย์เลยนะจากนี้ไปน่าจะยาวแล้วแข่งทุกสัปดาห์เลยรายการแข่งสำคัญในเอเชียยกเลิกหมดแล้วนะครับยังคงไว้ก็คือยังมีทัวร์ไทยแลนด์เราอยู่นี่แหละแต่รายการอื่นไปหมดแล้วนะครับในยุโรปตอนนี้แข่งกันโค้มโหมันมากเนี่ยเดี๋ยวสับจากช่องนี้ก็ไปดูนะครับใครจะเลี่ยมดูเฟเน่นะอินไลน์รอบชิงหรือกี่คนเมื่อกี้แจ้งมาแล้วครับก็คือฮีทละ15 2ฮีทก็30 นะครับปุ๋ยบอกไม่ได้กลับบ้านใช่กลับมาเอาใบ56ไปด้วยนะปุ๋ย BCD 110เตรียมขาจานไว้แล้วใส่ขาจาน170เป็นอะไรอ่ะโรเตอร์ 3D Plus ป่ะที่เป็น Power Meter ขาจาน170พอดีแล้วก็ไอตัวเนี้ย Spider มันเป็น BCD 110พอดีเลยยืมก่อนเดี๋ยวสั่งมาคืนให้รถทำท้ายก็จอดนิ่งสนิทช่วงนี้มีแคมป์นักกีฬาทีมชาติเขาใหญ่บ้างไหมยังไม่มีนะครับถ้ามีแคมป์ใหญ่ก็ที่เชียงใหม่เดี๋ยวหลังจากสนามที่ทองผาภูมิแล้วพวกนักกีฬาก็จะขึ้นไปเก็บตัวกันที่เชียงใหม่เหมือนเดิมโอเคไปดื้อๆอย่างนี้ละไปนอนนะครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะมีทริปมีอะไรกันเยอะแยะมากมายนะกลุ่มที่แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยโอ้โหทำลายสถิติกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับวันนี้รุ่นสูงวัยก็พี่ตั้มธนากรก็ทำลายสถิติ1,000เมตรล้มแชมป์ด้วยโอ้เอกภาคก็ทำลายสถิติตัวเองอีกแล้วนะครับมันมากแข่งในลู่ถ้าฝนไม่ตกนะสุดยอดสนามสุดท้ายเขาเปิดให้มีคนดูได้แล้วนะรอฟังข่าวนะครับสนามสุดท้ายวันที่อะไรไม่รู้อะปุ๋ยแจ้งด้วยวันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้มึนไปหมดแล้วรายการแข่งเยอะเปิดให้มีคนดูได้แล้วนะครับไปดูได้แล้วก็อาจจะมีอีเวนต์แถมด้วยอาจจะมีสแคทแถมอะไม่มีก็กดดันพี่นัทเอาให้ได้มีต้องมีอะไม่งั้นเด็กมันลืมหมดว่าขี่สแคทขี่ยังไงนะครับขี่ประเภทเดียวเอาละครับได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับขอตัวไปพักผ่อนนอนหลับพรุ่งนี้เช้าผมก็ไปปั่นนะ6:30ครับ6:30แถวนั้นแหละครับแต่ขี่รถธรรมดานะไม่ขี่รถทำทายรถทำทายเอาไปโมอยู่โอเคนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ